สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องหนังสือตัวเขียนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหนังสือตัวเขียนถือเป็นเอกสารโบราณที่หาได้ยากนะคะแล้วก็ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปจนอาจจะกล่าวได้ว่าคนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักหนังสือตัวเขียนกันเลยทั้งที่เป็นเอกสารที่มีคุณค่าในหลายๆด้านในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับหนังสือตัวเขียนกันสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือตัวเขียนจะเป็นอย่างไรนั้นรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ก่องแก้ววีระประจักษ์มาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
อาจารย์คะพอกล่าวถึงหนังสือตัวเขียนเนี่ยเด็กสมัยใหม่หลายคนก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะคะว่ามันมีลักษณะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
เอกสารโบราณหรือหนังสือตัวเขียนที่พูดถึงเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยมือที่เราเรียกกันว่าหัตถกรรมนะคะถ้าบันทึกอักษรลงบนกระดาษไทยโบราณที่เราเรียกว่ากระดาษข่อยนั้นน่ะหรือกระดาษสานั้นเป็นกระดาษแผ่นยาวนะคะแล้วพับกระดาษกลับไปกลับมาให้เป็นรูปเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะเรียกกันว่าหนังสือสมุดไทยและถ้าบันทึกอักษรลงบนใบลานแล้วนำมามัดรวมกันเป็นผูกเราก็เรียกกันว่าหนังสือใบลานหรือคัมภีร์ใบลานท่านจะเห็นได้ว่าหนังสือตัวเขียนมีความสำคัญที่เป็นเอกสารชั้นต้นนะคะให้การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของสังคมในอดีตได้หนังสือตัวเขียนทุกเล่มทุกผูกล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนที่แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและยังใช้เป็นหลักฐานสำหรับการศึกษาหาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นในด้านศาสนาประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในอดีตเหล่านั้นนะคะ
ค่ะและเราสามารถที่จะแบ่งหนังสือตัวเขียนออกได้เป็นกี่ประเภทคะ
หนังสือตัวเขียนของไทยเรานะคะมี2ประเภทค่ะคือหนังสือสมุดไทยและหนังสือใบลานหรือที่เราเรียกกันว่าคัมภีร์ใบลานหนังสือสมุดไทยนั้นนะคะก็คือเอกสารที่เขียนรูปอักษรบนกระดาษไทยโบราณเป็นกระดาษสาหรือกระดาษข่อยที่ทำเป็นแผ่นยาวติดต่อกันแผ่นกระดาษจะมีความหนาพอประมาณและมีหน้าสมุดพับกลับไปกลับมาทำให้เป็นเล่มสมุดมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้การเขียนอักษรหรือชุบลายลักษณ์อักษรซึ่งบันทึกได้ทั้งส่วนหน้าคือด้านหน้าและด้านหลังของเล่มสมุดหนังสือสมุดไทยมี2สีนะคะคือมีสีขาวและสีดำหนังสือสมุดไทยสีขาวนะคะเราเรียกกับหนังสือสมุดไทยสีดำนั้นแต่ว่าในจังหวัดภาคใต้เขาจะเรียกหนังสือพวกนี้ว่าหนังสือบุตรดำและบุตรขาวค่ะ
อาจารย์คะคำว่าปุดมันมาจากไหนคะ
มันก็คือสมุดนะคะแต่เป็นเสียงที่พูดเสียงเร็วแล้วก็สั้น
อ๋อค่ะ
นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือใบลานนะคะหรือคัมภีร์ใบลานก็คือเอกสารที่จานตัวหนังสือลงบนใบลานเราเรียกจานนะคะโดยใช้เหล็กจานจานตัวอักษรบนใบลานนั้นนะแล้วก็จานด้วยอักษรได้สองด้านเมื่อจะทำใบลานให้เป็นหนังสือหรือให้เป็นคัมภีร์จะต้องร้อยใบลานด้วยเชือกซึ่งเราเรียกกันว่าสายสนองใช้สายสนองร้อยเข้าไปในรูที่เจาะไว้เพื่อรวมใบลานเข้าเป็นผูกหรือเป็นชุดคำว่าผูกจึงใช้เป็นลักษณะนามของคำที่เรียกใบลานหรือคัมภีร์ใบลานเหล่านั้นคัมภีร์ใบลานเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะจบภายใน1ผูกหรือบางคัมภีร์จบในหลายๆผูกแต่อาจมีจำนวนตั้งแต่2ผูกขึ้นไปคัมภีร์ใบลานเรื่องหนึ่งๆนะฮะจะมีจำนวนผูกเท่าใดก็ตามนะคะเรานับรวมเรียกเป็น1คัมภีร์ฮะดังนั้นคำว่าคัมภีร์ในที่นี้น่าจะหมายถึงเรื่องได้ด้วยนะคะ
ค่ะแล้ววิธีการจัดทำนะคะอาจารย์ทั้งสมุดไทยทั้งคัมภีร์ใบลานเนี่ยเรามีวิธีการจัดทำอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นหนังสือสมุดไทยนั้นนะคะจะทำจากเปลือกของต้นข่อยซึ่งฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าสมุดข่อยข่อยที่เราจะนำมาใช้ทำกระดาษนะคะเราใช้เฉพาะเปลือกของกิ่ง แต่ถ้าเผื่อว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะใช้สามาทำกระดาษแต่เขาตัดทั้งต้นแล้วก็ลอกเปลือกลำต้นออกใช้ฉะนั้นแต่วิธีการทำในรายละเอียดที่จะทำเปลือกของไม้ให้มันเป็นกระดาษนั่นน่ะเหมือนกันทีนี้จะอธิบายเฉพาะส่วนที่ได้จากเปลือกข่อยนะคะเขาใช้กิ่งข่อยนะเมื่อตัดออกมาจากลำต้นแล้วเนี่ยเราต้องลอกเปลือกออกก่อนดังนั้นเมื่อลอกเปลือกออกมาแล้วก็ได้จำนวนมากพอแล้วก็จะมัดเป็นมัดใหญ่ๆนะคะแล้วนำเปลือกข่อยที่ลอกได้นั่นแหละมาแช่ในน้ำคลองซึ่งเป็นน้ำในท้องร่องที่มีน้ำไหลขึ้นลงได้ดังนั้นชาวบ้านที่จะทำกระดาษไทยโบราณน่ะก็นิยมปลูกเรือนริมน้ำเพื่อใช้น้ำเพราะว่าต้องใช้น้ำมากด้วยนะคะเราจะแช่เปลือกข่อยนี้ไว้ในน้ำคลองเนี่ยประมาณสัก 3-4 วันเพื่อให้เปลือกนั้นเปื่อยนะฮะพอเปลือกเปื่อยแล้วเราก็ต้องเอาเปลือกที่ได้นั่นน่ะมาล้างให้สะอาดเพราะว่ามันจะมีเมือกเกาะอยู่ที่เปลือกนั้นนะคะพอล้างให้สะอาดจนหมดเมือกแล้วนะคะนำขึ้นจากน้ำมาแล้วบีบพอหมาดๆจากนั้นก็มาฉีกให้เป็นฝอยวิธีฉีกให้เป็นฝอยเนี่ยภาษาทางช่างทำกระดาษเขาเรียกว่าเสียดเมื่อเราเสียดฝอยให้เสียดข่อยให้เป็นฝอยแล้วเนี่ยนะคะก็จะแยกขณะเดียวกันเราก็จะแยกเอาข่อยที่สกปรกไม่สะอาดก็ไว้กลมหนึ่งส่วนที่ขาวๆก็จะไว้อีกกลมหนึ่งนะส่วนที่ไม่ขาวไม่สะอาดนั่นก็จะใช้ทำสมุดไทยดำส่วนที่ขาวก็จะใช้ทำสมุดไทยขาวเมื่อเสียดข่อยเรียบได้แล้วตามจำนวนที่ต้องการนะคะก็นำข่อยนั้นอะไปคลุกกับน้ำปูนขาวแล้วก็หมักไว้ประมาณ2คืนเพื่อให้เปื่อยต่อจากนั้นจึงนำไปนึ่งในรอมคือหมักแล้วก็ยังไม่เปื่อยไม่มากพอนะคะต้องเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งรอมที่จะทำเป็นที่นึ่งข่อยนะฮะจะทำด้วยกระบอกไม่ก็จะทำด้วยไม้ไผ่สารตาทีทีให้เป็นรูปทรงกระบอกนะมีความยาวประมาณสักเมตรครึ่งนะปากรอมเนี่ยทำเป็นกลมๆเหมือนทรงกระบอกเนี่ยนะปากรอมก็ทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก75เซนรอมนี้เมื่อตอนที่จะนำไปสำหรับนึ่งข่อยเนี่ยเขาก็จะใช้ขี้ควายผสมโคลนนะฮะยาให้ทั่วก่อนหรือบางทีเขาก็จะใช้ผสมกับน้ำปูนกับปูนขาวผงปูนขาวนะฮะพอทาจนทั่วแล้วเนี่ยก็เอารอมเนี่ยไปวางในกระทะใบบัวที่มีปากกว้างกว้างมากกว่ารอมเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอเอารอมไปวางบนกระทะแล้วนะคะเขาก็จะใส่ข่อยลงไปในรอมนี่ให้เต็มอัดพอแน่นนะจากนั้นก็ไปเอากระทะเนี่ยตั้งบนเตาไฟที่มีไฟใส่ได้สองด้านนะคะแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมให้ถึงปากกระทะใช้ผ้าหรือใบตองเนี่ยปิดปากรอมตอนข้างบนเพื่อจะให้ไม่ให้ไอระเหยขึ้นไปใส่ไฟที่ให้น้ำในกระทะนี่เดือดนะพอเดือดแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยหมายถึงให้ใช้ไฟสม่ำเสมอนะให้ร้อนตลอดเวลาเนี่ยนานประมาณ24ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับเปลือกข่อยเอาด้านบนลงข้างล่างนะก็ทำอย่างเดิมอีกอะคือใส่ไฟต่อไปอีก24ชั่วโมงเพื่อให้ข่อยเนี่ยสุกทั่วกันนะจากนั้นก็นำข่อยที่นึ่งแล้วนะคะไปแช่ด้วยด่างที่ได้จากน้ำปูนขาวนะการแช่ด่างเนี่ยก็ต้องแช่หรือหมักไว้เนี่ยให้นานประมาณ24ชั่วโมงหรือจะมากกว่านั้นก็ได้คือให้สังเกตดูว่าปูนขาวเนี่ยจะกัดเปลือกข่อยให้ยุ่ยจนสามารถบี้ให้ละเอียดได้โดยง่ายอ่ะจึงจะใช้ได้นะคะจากนั้นก็นำเปลือกข่อยที่หมักแล้วเนี่ยไปล้างในน้ำคลองคือน้ำที่เราจะเอาไปล้างนี่ต้องเป็นน้ำไหลน้ำในท้องร่องที่มีไหลขึ้นลงตลอดเวลาเช่นเดิมนะคะเมื่อล้างจนสะอาดแล้วนะก็มาทับบนเขียงไม้นะคะมันเป็นไม้สองแผ่นไม้แผ่นใหญ่นะคะเป็นกระดานหนาประมาณสักสามนิ้วได้นะคะทับเพื่อให้กระดานเนี่ยทับลงไปบนเยื่อข่อยที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยให้แห้งเพื่อไม่ให้ข่อยเน่าเมื่อข่อยแห้งแล้วนะก็นำเยื่อข่อยทั้งหมดมาทุบเขาใช้กระดานแผ่นไม้ยาวเหมือนเขียงเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทุบด้วยค้อนไม้ทุบจนเยื่อข่อยนี่ละเอียดนะหมายถึงว่าละเอียดจนเป็นเยื่อแหละจากนั้นจึง เอาเยื่อข่อยที่ทุบละเอียดแล้วเนี่ยมากะขนาดให้มันเท่าๆกันเพื่อโดยประมาณสักประมาณผลมะตูมแล้วก็ใช้เยื่อข่อยเนี่ยละลายในคุเนี่ยทำด้วยไม้ไผ่ทรงกระบอกเหมือนถังนะฮะแล้วก็ละลายน้ำตีข่อยให้แตกเพื่อจะเอาไปเทบนพิมพ์นี่ก็เขาเรียกว่าผนังผนังเนี่ยนะฮะจะทำด้วยไม้สี่เหลี่ยมขึงทำเป็นขอบแล้วก็มีตะแกรงหรือโบราณใช้ผ้ามุ้งย้อมด้วยยางย้อมด้วยยางมะขิดนะคะขึงตึงปัจจุบันก็ในสมัยต่อมาก็เปลี่ยนเป็นมุ้งลวดขึงตึงนะคะแล้วก็มีขอบสี่ด้านพอเวลาจะทำพิมพ์กระดาษก็เอาผนังเนี่ยฮะไปวางลงในน้ำนิ่งตอนนี้หมายถึงว่าชาวบ้านจะต้องชักน้ำจากคลองที่น้ำไหลนั้นมาอยู่ในบ่อที่มีน้ำนิ่งๆเอาผนังนี่วางลงไปส่วนที่เป็นตะแกรงก็จะจมอยู่ใต้น้ำขอบผนังก็จะลอยอยู่ก็เทเยื่อข่อยในคุที่ละลายแล้วเนี่ยให้ทั่วบนผนังนั้นน่ะแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันจากนั้นก็ยกผนังขึ้นในระดับระนาบคือไหวแล้วให้ตรงขึ้นมาเพื่อให้เยื่อข่อยที่ติดอยู่กับตะแกรงนั้นน่ะหนาเสมอกันทั้งแผ่นเมื่อได้ขึ้นได้ผนังยกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็ไปวางทางแนวนอนเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ใช้ไม้สางยาวๆเนี่ยรีดไปบนผนังนั้นเพื่อให้เยื่อข่อยเนี่ยแนบติดไปกับตะแกรงเรียบด้วยนะคะจากนั้นก็เอาไปตากให้แห้งพลิกด้านหน้าด้านหลังพอตากแห้งแล้วพอดึงออกมาทีแรกเนี่ยเราจะได้กระดาษแผ่นบางๆที่เราเรียกว่ากระดาษเปล่านะคะเมื่อได้กระดาษเปล่าแล้วเนี่ยเราก็จะเอากระดาษเนี่ยไปทำสมุดก็ต้องใช้วิธีเอาแป้งเปียกนะผสมกับน้ำปูนขาวแป้งเปียกผสมน้ำหัวทำเป็นเหมือนอย่างกับคือใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็สุกมันก็จะได้เป็นแป้งเปียกนะเอาไปลบหรือทาบนกระดาษที่จะทำสมุดขาวนะฮะให้ทั่วแล้วก็ตากให้แห้งแต่ถ้าเผื่อจะทำสมุดดำนะเราต้องเอาแป้งเปียกผสมกับขมเหลวไฟหรือถ่านบดละเอียดเพื่อให้เป็นสีดำนะแล้วก็เอาไปลบกระดาษนั้นเช่นเดียวกันเมื่อตากกระดาษที่ลบแล้วแห้งดีแล้วนะเราก็จะได้กระดาษแผ่นยาวถ้าจะทำสมุดเขาจะมีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สำหรับวางให้ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการหมายถึงว่าถ้าต้องการสมุดยาวสักประมาณ35เซนกว้าง11เซนอะไรเนี่ยก็ต้องพิมพ์นี่ก็มีขนาดเท่านี้จากนั้นก็ใช้มีดที่ไม่มีความคมนะขีดทางด้านหน้าทางด้านหลังโดยวางไม้พิมพ์เนี่ยบนกระดาษทางด้านขวางเสร็จแล้วก็หักสมุดพับกลับไปกลับมาทั้งสองด้านให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นก็จะตัดริมสองข้างออกให้เสมอกันแล้วก็ติดคิ้วสมุดคิ้วสมุดนี่ก็คือทำเป็นกระดาษเป็นยาวๆขนาดกว้างประมาณสักเซนครึ่งหรือสองเซนนะฮะติดไปบนขอบสมุดด้านหน้าอาจจะเรียงกันตั้งแต่2ชั้นหรือ3ชั้นลดหลั่นกันขึ้นมาทั้ง2ด้านก็จะได้ปกสมุดนะฮะเมื่อได้ปกสมุดแล้วเราก็จะได้สมุดไทยที่ต้องการแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เราจะเขียนหนังสือบนสมุดไทยเนี่ย2ด้านด้านหน้าและด้านหลังเราจะเรียกสมุดนี้ว่าด้านหน้าเราเรียกหน้าต้นพอถ้าพลิกกลับไปอีกด้านเราเรียกหน้าปลายนะฮะอันนี้ก็จะได้สมุดไทย1เล่ม
ค่ะ
ส่วนคัมภีร์ไบลานนะคะยังไม่ได้อธิบายว่ามาจากไหนคัมภีร์ไบลานเนี่ยนะฮะเราได้มาจากใบของต้นลานซึ่งนิยมใช้ใบที่ไม่แก่จัดอย่างที่เรียกกันว่าเพสลาดก็คือใบอ่อนที่สองซึ่งเพิ่งจะเริ่มคลี่ใบนะฮะเมื่อเราเลือกได้ขนาดของใบลานแล้วก็ทอนลงมาจากต้นอันนี้ลานมันเป็นลานป่าเมื่อเวลาจะไปเก็บก็ต้องทำพิธีบวงสรวงเพื่อจะได้เสียงทายว่าจะต้องได้ลานตามต้องการไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะฮะทำนองเดียวกับการไปคล้องช้างเหมือนกันนะก็ต้องมีการขออนุญาตเจ้าของที่คือเจ้าป่าก่อนว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อได้แล้วก็ขอให้เมื่อไปแล้วก็ขอให้ได้ลานที่ต้องการอันนั้นเพราะว่าขนาดใบเซสลาดเนี่ยไม่ใช่จะมีตลอดทั้งปีนะฮะเมื่อตัดก้านลานลงมาแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเจียนทางด้านปลายออกลานก็จะแตกเป็นใบๆจากนั้นก็เจียนก้านลานออกก็จะได้เป็นลานขนาด บางๆแผ่นสี่เหลี่ยมทางยาวมากกว่าทางกว้างโดยเฉลี่ยก็จะยาวประมาณสัก 50-75 เซนกว้างก็ประมาณ4เซนถึง8เซนนะคะคือนำลานที่เป็นใบๆนี้แล้วเนี่ยค่ะมัดรวมกันเมื่อจะนำไปทำสมุดหรือไปทำที่สำหรับเขียนหนังสือเราก็จะเอารวมกันแล้วก็เอาประมาณสัก 20-30 ลานเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่น้ำประมาณ1คืนหรือ1วันหรือถ้าไม่แช่น้ำก็อาจจะไปต้มให้เดือดแล้วก็เอาไปตากวิธีตากเนี่ยต้องสังเกตฮะจะไปตากทางนอนยาวไม่ได้ต้องเอาสันลานขึ้นตากเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปตากทางแบนลานก็จะบิดแต่ถ้าเผื่อเอาสันตากแล้วลานก็จะไม่บิดนะคะเมื่อตากลานแห้งแล้วนะคะก็นำลานทีละใบเนี่ยนะคะไปกดลงพิมพ์ที่เราเรียกกันว่าขนอบขนอบอันนี้นะคะมันจะมีตะปูหรือเหล็กแหลมเสียบอยู่2ตัวในพิมพ์นี้ห่างกันประมาณสัก 15-18 เซนพิมพ์ขนอบเนี่ยฮะก็จะมีขนาดเท่ากับใบลานที่เราต้องการนะฮะที่จะใช้ทำสมุดหรือจะทำเป็นที่เขียนหนังสือแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปทาบบนขนอบที่มีตะปูแหลมนั้นเพื่อจะเจาะให้เกิดเป็นรูขึ้น2รูที่ตัวลานนั้นจากนั้นก็เอาก้านลานที่เราเจียนไว้ครั้งแรกเลยค่ะมาร้อยใบลานรวมกันสักประมาณ50หรือ100ใบเพื่อให้หนาพอนะฮะแล้วก็มัดรวมเป็นตอนๆแล้วก็เอาขนอบหรือไม้ประกับเนี่ยนะฮะปิดหน้าหลังแล้วก็มัดให้แน่นอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำลานเนี่ยไปอบในเตาอบหรือทิ้งไว้ให้แห้งจนลานเนี่ยแห้งสนิทดีเสร็จแล้วก็เอามีดกรีดตัดลานหัวท้ายทั้ง4ด้านให้เท่าเสมอกันเราก็จะได้ใบลานที่มีขนาดเสมอกันแล้วจากนั้นก็ต้องเอาใบลานเนี่ยที่แห้งสนิทดีแล้วเนี่ยคลี่ออกแล้วก็ทำความสะอาดทีละใบจากนั้นก็เอาไปใช้เหล็กแหลมๆเผาไฟแทงลงไปที่รูลานนั้นอีกเพื่อให้ช่องของรูที่เราเจาะไว้เนี่ยกลมกว้างขึ้นนะแล้วก็ใช้ทรายละเอียดคั่วหรือโรยหรือตากแดดให้ร้อนโรยบนลานนั้นแล้วใช้ลูกกบขัดไปมาเพื่อให้ลานนั้นผิวเรียบและมันพร้อมที่จะใช้จานหนังสือได้นะฮะแล้วเราก็จะนำลานเนี่ยรวมกันเป็น24ลานรวมกันแล้วก็เป็น1ผูกแล้วก็ใช้สายสนองหรือที่เชือกเนี่ยร้อยข้างหูข้างซ้ายข้างเดียวผูกเป็นหูไว้ดังนั้นเราจึงเรียกลักษณะนามของใบลานว่าผูกตามวิธีการนี้นะ
อาจารย์คะแล้วมีวิธีการบริการแล้วก็เผยแพร่อย่างไรคะ
เอกสารโบราณพวกนี้นะคะเราหอศิลป์แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เก็บรักษาและให้บริการนะคะการบริการของเราเนี่ยนะทางผู้ใช้บริการจะต้องแสดงความจำนงนะคะโดยไปกรอกข้อความเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรขอใช้บริการนะคะเพราะว่าของเรามีการให้บริการทั้งบริการตอบคำถามช่วยค้นเรื่องบริการอ่านแปลบริการทำสำเนาสายภาพนะคะมีทั้งภาพนิ่งและไมโครฟิล์มซึ่งอาจจะต้องเสียอัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้นะคะส่วนการเผยแพร่นั้นนะคะเราก็จะมีการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยพิมพ์ทั้งต้นฉบับคือใช้ถ่ายเพลทเลยนะคะกับมีการคัดถ่ายทอดแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการจัดบรรยายและสัมมนาแล้วก็มีการเผยแพร่แบบอะไรเครือข่ายออกไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆในต่างจังหวัดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้รักและก็ห่วงแหนเอกสารโบราณให้รู้จักและก็เห็นคุณค่าของเอกสารโบราณเหล่านั้นด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์ก่องแก้ววีระประจักษ์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนักแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ